Hi, sunt nuntia latini washingtonienses, qui apud occidentalem studiorum universitatem washingtoniensem collegerant accrecitant Edwardus et Petrus. Hodie, undecmo die mensis octobris, Britannia ad hoc est in Europa. Americani copias de suria deducunt. Turcis impetum parantibus, Americani suos milites de septentrionali latere suriae in partes interiores deduxerunt. Numerus militum fertur ad quinquaginta fuisse, qui in ea regione Kurdos, qui se filios metorum vocatant, adjuabant, califatum islamicum, aliosque latrones debellare. Turcae enim, Americanorum socii, cupiunt magnum regionum occupare, ubi profugi siri, quibus Turcae propter intestina bella Syriaca hospitium praebent, intra Suriae fines habitant, et milites Turcici alienus reprimant latrones. Quod concilium potest, ut Johannes Stoltenberg, dux suciorum Atlanticorum opinatus est, saluti et securitati totius regionis prodesse, dum modo Turcae prudentia ac moderatione utantur. Nam quadraginta annos ea pars cordorum, quae intra Turcarum fines versatur, et precipue factio communistica quae PKK dicatur, bellum clandestinum in Turca scerit, ut terrorem Turcis civibus incutiat. Qua ab armis facultatibusque cordorum in Suria versantium se juncta, Turcae poterunt suam terram facilius tueri. Pora poterunt timidiam partem proficorum surorum, quos nunc intra suos fines allunt, in terram Syriacam reducere. Europae vero, etiam gentes inter socios Atlanticus numeratae, in Turcas irascuntur. Galli volunt commercio talendo Turcas punire, et sueti fini Norvegi qui perunt postulare, neques arma Turcis venderet. Milia porro civium Europaeorum, qui profitebantur se bellum sacrum pro califatu islamico in Suria gerere, et ab Americanis sunt capti, Turcis tradentur, cum Galli Germani aliae gentes Europaeae recusaurent, ne suos cives reciperent.
Papiri luce clarissima legendi. Brentanus Silus et alii, qui apud studiorum universitatem Kentuckiensium, res antiquissimas, novissimis artibus retinibusque exquirunt, nuntia verunt se in Britanniam profecturos, ubi op instrumenti quod synchrotron dicitur et lumen sole clarius emitit, sperant se imagines descripturos librorum quos Vesuvius mons combusit atque obruit, quae volumina ad eo rigida ac fragilia sunt, ut evolvi non possent, ne in pulverem resolvantur. Sed iis continentur literae graecae et latinae alioquim deperditae. Itaque Sils et collegae eius strenue conantur novas rationes invenire quibus mirabile paradoxum resolvant, videlicet, quem admodum volumina legantur nec evolvantur.
Procella Japoniae imminent. Tufan, so maxima procella, hagibis dicta, Japoniae apropinquat et ad Honshu insulam, ubi est Tokium caput Japoniae, advenire debet dies eterni. Tokium nullum maiorum procellam videt ex anno millesimo nonagintesimo duodecesexagesimo. Multae tabernae sunt clausae, volatus aeroplanorum sublati, ceritamina athletica in alium diem dilata.
Corsica insurgens. Corsicae novus manipulus latronum apparuit, qui sibi nomen principiorum nationalium ad Corsicam liberandam indiderunt, et dicunt se terrorem promoturos et oecinamica libertas Corsis restituatur. Ante annum bis millissimum quartem decimum alii latrones iodem nomine, qui frustra conati sunt plenam libertatem a Gallis sibi vindicare. Decem millia impertuum per totum insulam fecerunt et quadriginta homines interfecerunt. Norissimi autem latrones non plenam libertatem poscunt, sed potius ut argi domusque tantum a Corsis. Neve ab alienis procediantur. Ut Corsi neve alieni omnibus muneribus in insula fungantur. Ut numeros progeniorum precipue galorum qui voluptatis causa insulam austate visitent ad sescentena mili hominem refrenetur. Quereruntur enam Gallos aliosque Europaeos insulam adio adamase ac frequentare, ut praetia sit actiore ut murere questiosa rariora, et insula ipsa aestate frequentatior, quam ut tralaticii incolarum modi vivendi sisteneri possent. Querellae, similes in aliis herbibus nimis frequentatis ut venetiis in civitate Sancti Marti, etiam nuper sunt ortae.
Singaporeensis bellum in diabetum gerunt. Singaporeensia magistratus edicant, nequis pregonium edat, cocivis hortetur, ut potiones bibant sacri plenas. Inter talis potiones habentur non solum potiones spumantes aquae ebullientes, ut Coca-Cola, sed etiam succus pomorum, et yogurtum, et solublis coffea, so potio arabica exsicata. Ad septimum partum Singaporeensium diabete laborant, vitio corporali quo sacrum male decoquitur, et quod sacro consumto etiam ingravescit. Itque magistratus volunt abusus sacri cohibendo salutem publicam tueri. Quibus dictis gratis auscultatoribus agimus, in proximum hebdomadam curate ut bene valiatis.